Utrip cerkve v Sloveniji.
Pozdravljeni. Ni ga hujšega čustvenega razcepa in žrela, ki srka nedolžne žrtve otroška srca, kakor je razpad družine, je v svoji knjigi Bolečina ločenosti zapisal pater dr. Kristijan Gostečnik in dodal, da tudi tu je in mora biti pot naprej, pot, ki jo omogoča milostni poseg od zgoraj. Kako to pot iščejo ločeni, tudi s pomočjo skupnih srečanj, kot je prihajajoče tretje vseslovensko srečanje ločenih v cerkvi, bomo slišali v nadaljevanju tokratne oddaje, še prej pa oznanila in prispevek o prazničnem vzdušju pri Salezijancih.
Radijska oznanila.
Dobro jutro.
Svetniki v tem tednu.
Danes je 27. nedelja med letom, rožnovenska nedelja. Goduje sveti Bruno Redovnik, ustanovitelj kartuzijanov. Jutri bo praznik rožnovenske matere Božje, tudi god Justine, device in mučenke, ter Marka prvega papeža. V torek 8. oktobra se bomo spomnili svete Benedikte, device in mučenke, Pelagije, device in mučenke, ter Tajde s pokornice. V sredo so na svetniškem koledarju imena svetega Dionizija, škofa in tovarišev mučencev, Janeza Leonardija, redovnega ustanovitelja, Abrahama, svetopisemskega očaka in Sare, svetopisemske žene. V četrtek godujejo Danilo, Daniel škof, Pavlin Jorški škof in Robert Malatesta, tretji rednik. V petek Janez 23. papež, Bruno Kelenski škof, Firmin škof in Filip diakon. V soboto bo god svetega Maksimiliana Celjskega mučenca, Serafina Lajškega brata in Marije Terezije Faske, redovnice. Prihodna nedelja bo 28. nedelja med letom, god svetega Geralda Viteza in Kolomana mučenca. To bo tudi sklep tedna za življenje.
V današnjem Gospodovem dnevu.
V teh dneh je pred nami 28. teden za življenje z mnogimi dejavnostmi, z mnogimi srečanji, tokrat s temo Hvala za moč upanja. V Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani si lahko ogledate misijonsko razstavo, ki potuje po slovenskih nadškofijah in škofijah v tem izrednem misijonskem mesecu, bo torej v Ljubljani. Pri svetem Janezu Bosku v Mariboru pa je na ogled misijonska razstava ob 20-letnici smrti Božjega služabnika Andreja Majcna. Na Kodeljevem v Ljubljani bo danes slovesna maša ob praznovanju 100. obletnice prihoda Salezijancev na Kodeljevo. To bo tudi praznik župnijske zavetnice svete Terezije. Sveto mašo ob 9. bo daroval beograjski nadškof monsignor Stanislav Hočevar. V sklopu praznovanja 25-letnice župnije Ljubljana pod utik bo danes sveta maša ob 9, sledila bo monokomedija Gregorja Čušina. Obletnice tudi na Brezjah, ob 121-letnici prihoda Frančiškanov, 119-letnici posvetitve cerkve in 31-letnici razglasitve bazilike in Frančiškovi nedelji bo slovesna maša, ki jo bo daroval provincialni minister pater Marjan Čuden na Brezjah ob 10. Romarski shod na rožnovensko nedeljo pri Svetem križu nad Belimi vodami ob 11. V Teharjah pa bo v tamkajšnjem spominskem parku obletna maša ob 11. Tudi spominsko slovesnostjo za žrtve medvojnega in povojnega nasilja. Sveto mašo bo daroval upokojeni škof Lipovšek. Visoko obletnico bodo praznovali na Homcu pri Domžalah, tam se bodo namreč spomnili 600. Obletnice prikazovanj Device Marije. Molitev rožnega venca ob 14. Ob 14:30 pa slovesna romarska maša. Sledilo bo tudi veselo druženje. Omenjeni teden za življenje z naslovom Hvala za moč upanja se bo danes uradno začel ob 15. na Brezjah, ob 16. bo sveta maša. V župniji Škocjan na Dolenjskem bo danes v sklopu izrednega misijonskega meseca oktobra srečanje z misionarjem. Misionar Danilo Lisjak bo daroval sveto mašo ob 15. uri, to bo tudi hkrati spomin na delo in življenje raziskovalca Belega Nila iz 19. stoletja, misionarja Ignacija Knobleharja. Urškino leto pa se bo s ponovitvijo gledališke igre z naslovom Na skalnici nadaljevalo v župniji svetega Martina v Grgarju danes o 15:30.
Ponedeljek.
Jutri ob 18:00 vas, dragi poslušalci Radija Ognjišče, vabimo, da skupaj naredimo križ in molimo rožni venec na praznik Rožnovenske Matere Božje na Brezjah. To bo torej molitev rožnih vencev ob 18:00, ob 19:00 bo slovesno somaševanje in nato ob 20:00 nadaljevanje molitev rožnih vencev. Vabljeni, da jutrišnji večer v molitvi preživimo skupaj, ob 19:00 bo somaševanje, ki ga bo vodil upokojeni nadškof Uran. Res vabljeni na Brezje, jutri popoldne, jutri zvečer ob 18:00.
Torek.
V ljubljanski stolnici svetega Nikolaja bo v torek, 8. oktobra ob 18:30, slovesna maša v čast svetemu duhu ob začetku akademskega leta. Slovesnost bo vodil nadškof Zore.
Sreda.
Pri Frančiškanih v Ljubljani bo v sredo ob 19:00 prva študentska maša v novem študijskem letu, tudi to bo daroval nadškof Zore.
Četrtek.
V četrtek 10. oktobra vabljeni na letošnji Ritem srca. V športni dvorani osnovne šole Alojzija Šuštarja, tule v Šentvidu v Ljubljani, se bo ob 19:30 začel ta festival sodobne krščanske glasbe za mlade in mlade po srcu, že pred tem z ogrevanjem skupine Dominik v avli tukajšnje osnovne šole, torej res vabljeni na Ritem srca. Na naša srca skupaj slavijo Gospoda tudi sodobnimi glasbenimi ritmi in novimi skladbami, ki se jih posebej veselimo v tem 25. letu našega radijskega dela. Torej četrtek, njegov večer, naj bo namenjen tudi skupnemu druženju Ritmu srca.
Sobota.
V soboto 12. oktobra se bo ob 9:00 v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani začel misijonski simpozij v okviru izrednega misijonskega meseca. Okvirni program govori, da bo veliko zanimivega, predavanje različnih sogovornikov, pogledi na misijone, identiteto Slovencev, etnografski pogled na sudanski misijon, pa omizje 7 misionarjev ob 11:45. Bogat program, torej v soboto ob 9:00 misijonski simpozij, natančen načrt tega misijonskega dne pa si lahko ogledate na spletni strani Misijonskega središča Slovenije. V soboto bo tudi vse slovensko srečanje ločenih v cerkvi. V cerkvi svetega Jožefa na Poljanah se bo srečanje začelo ob 9:30. Sveto mašo bo daroval škof Glavan.
Nedelja.
Prihodno nedeljo ob 10:00 bo v župnijski cerkvi Marijinega rojstva na Primskovem na Dolenjskem nedelja posvečena Juriju Humarju, slovesno mašo ob 10:00 bo daroval nadškof Zore. V Kranju, podružni cerkvi svetega Jožefa na Hujah, pa bodo blagoslovili nove zvonove ob sklepu obnovitvenih del na župnijske in podružničnih cerkvah. Sveto mašo bo ob 10:00 daroval upokojeni nadškof Stres. 16. romarski shod slovenskih kmetov k zavetniku kmetov kmetijstva in kmetijskega slovstva, blaženemu Antonu Martinu Slomšku, z geslom Ni dobro delo, če ni veselo, bo v nedeljo v župnijski cerkvi svetega Martina na Ponikvi bo molitvena ura ob 11:00, ob 12:00 pa bo somaševanje vodil nadškof Zore. Prisoten bo tudi evangeličanski škof Geza Filo. V auditoriju škofijske gimnazije Vipava bodo v nedeljo ob 17:00 ob 75-letnici rojstva profesorja Janeza Zupeta predstavili zbornik Janez Zupet – Življenje posvečeno besedi. V Stični bo v nedeljo ob 19:30 6. fatimski shod v letošnjem letu.
Nedelja je Gospodov dan.
Lep in dobrega poln teden želim, hvala za pozornost in nasvidenje prihodnjo nedeljo.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Salezijanci praznujejo 100. obletnico prihoda na Kodeljevo v Ljubljani. Osrednjo slovesnost bo danes vodil beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Praznovati so začeli že v torek na god Terezije deteta Jezusa, saj je ta svetnica zavetnica župnije. Več Marta Jerebič.
V župniji so sinoči predstavili knjigo o 100 letih salezijanskega poslanstva na Kodeljevem, govori ravnatelj tamkajšnje salezijanske skupnosti Rafo Pinosa.
Z veliko truda in s temi majhnimi prispevki, majhnimi denarnimi sredstvi, ravno v času svetovne krize je pravzaprav nastajalo tako pastoralno središče, ki naj bi postajalo tudi misijonsko središče češčenja male Terezike, torej te poti misionarskega zagona cerkve, ki pa je potem na žalost, lahko rečemo, zaradi revolucionarnih razmer tako pastoralno kot tudi mladinsko delo praktično, lahko rečemo, bilo zaustavljeno, zamrlo zaradi nacionalizacije, zaradi prepovedi delovanja, zaradi obsodbe na smrt takratnega ravnatelja, tukaj potem dolgega, to se pravi, kar dolgo časa bil zaprt tudi. In ja, vse skupaj, lahko rečemo, se je preprosto takrat zaustavilo, ne? Kot da je konec na nek način, lahko rečemo, te milosti, teh nebeških darov, ki jih je mala Terezika obljubila, da jih bo pošiljala nam. No, potem pa se v 60-ih letih začne, lahko rečemo, spet ponovno na nek način prebujati, najprej kot župnijsko središče, danes pa lahko rečemo spet bolj in bolj prav to odkrivamo, to malo pot tega, lahko rečemo, božjega otroštva, na katerega v današnjem svetu in času individualizma enostavno pozabljamo.
Kakšne izzive vidite predvsem v današnjem času?
Če rečemo povezani z malo Cvetko, potem zagotovo iskanje tega osebnega poslanstva, ki ni potrebno v tem, da bom nekaj velikega naredil, ampak je dovolj v tem, da tisto, kar počenjam ali tisti prostor, v katerem sem, ne nazadnje lahko rečem tudi težave, s katerimi se srečujem, so pot, ki mi jo Gospod pošilja zame. Je pot moje svetosti.
Kaj si želite za naslednjih 100 let?
Torej, tega, da bi doživel to, verjetno ne. To se pravi, želimo pa si zagotovo, da bi se tako Terezija svojo pojavnostjo, svojo preprostostjo nekako nazaj vrnila. Sej, če malo pogledamo, mislim, da je malo katera cerkev, ki njene podobe ne bi imela več ali pa ne bi imela na nekje ali v cerkvi ali v zakristiji ali kje v župnišču. Medtem ko njeno sporočilo, to se pravi, zakaj pa so te podobe prišle k nam in bile tako priljubljene, pa se je na žalost, lahko rečemo, kar zelo, zelo izgubilo. In če bi znali obnoviti, pokazati našemu današnjemu človeku to preprosto, enostavno pot, brez kompliciranja, lahko rečemo in v veselju, in v popolni predanosti, in na drugi strani v nič koliko ovirah, tudi kot našo osebno pot, ja, je vsak tisti, ki to ponotrani, dejansko napravi ogromen korak k mirnosti, to se pravi svoje duše, svojega srca in lahko rečem z gotovosti, da je v resnici na tisti pravi poti za Jezusom Kristusom.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Radio Ognjišče je z vami, v nadaljevanju pa, kot obljubljeno, pogovor, ki ga je pred vseslovenskim srečanjem ločenih v cerkvi pripravila Silvestra Sadar.
Prav lepo pozdravljam gospo Jolando Goričan in patra Tomaža Mikuša.
Pozdravljeni.
Zdravljeni.
Cerkev ponuja skrb za ločene. Zakaj? Kaj jim ponuja? Kako jim lahko pomaga? Tudi papež Frančišek jim prihaja naproti. Kako?
Papež Frančišek spodbuja nas duhovnike, naj se vprašamo, kako naj pomagamo ločenim, da se ne bodo počutili izključene iz Božjega usmiljenja. In hkrati nas vabi k refleksiji, kako naj pomagamo razvezanim in ločenim parom, da ne zapustijo svoje vere in da vzgajajo otroke v polnosti krščanske izkušnje. Zelo poudarja to, da ločeni, ki so vstopili v znovo zvezo, bi se morali čutiti, da so del cerkve. Veliko krat se ne čutijo. In da je odgovornost krščanske skupnosti, da ne zapusti razvezanih staršev, ko vstopijo v novo zvezo. Seveda, da ne zapusti prav tako ločnih staršev, ki ostanejo sami. Leta 2017 se je papež srečal z eno skupino iz Škofije Toledo, to je skupino Svete Terezije, to je 35 ločnimi ženami, in jim takrat rekel, cerkev vas sprejema in objema. In za te žene je bilo to zelo močno sporočilo. Seveda naročim je tudi, naj svoje otroke vzgajajo v ljubezni, da ljubijo in spoštujejo vse, pa tudi bivšega moža, ali obratno ženo, ne? Pa da molijo za svoje bivše zakonce. To, kar cerkev lahko ponudi ločnim, je skupnosti za ločne. To je prostor, kjer se lahko počutijo varne, kjer se počutijo, da jih cerkev sprejema in da jim pomaga. In to delamo v Sloveniji. Mislim, da smo vsekakor ena redkih evropskih držav, ki ima pastoralo za ločene že 15 let.
Gospa Jolanda, sami ste doživeli ločitev. Kaj vam je bilo najtežje, pa tudi zakaj ste se potem vključili v skupino?
Ja, meni je bilo pri ločitvi najtežje to, da si za vse sam. Da v bistvu ni odnosa, ko partner odide, ni odnosa, ni osebe za dialog, kar lahko privede tudi do osebne in čustvene stagnacije. Ženska, ki vzgaja in živi sama z otroki, največkrat zaradi vseh bremen in pritiskov utrdi. Lahko čustveno v bistvu mora postati nekaj, kar ženska po svoji naravi ni. In veliko več tvega, če si dovoli biti ranljiva, čustvena, se svet in družba pričakuje, da bomo pač vse zmogle, da bomo vsemu kos in da bomo pač brezhibno opravile vsako delo. Ja, kot ta razumski del, ne, kaj ga mož, pa je na varnost, pa kaj ga mož nosi, odide iz odnosa, je veliko težje. Sama sem se skupnosti srce priključila, ko sem se zavedala, da kljub delu na sebi pa poglobljeni molitvi ostaja neka rana, ki jo je ločitev pustila in ki je nikjer drugjet nisem mogla zaceliti in pozdraviti. Kjerkoli sem bila vključena, sem se vedno znašla z občutkom, da nisem razumljena in sprejeta.
Pater Tomaš je omenil, da se spremeni tudi odnos do, v vašem primeru, do moža. Na kakšen način ste vi opažali, se morda je spreminjal odnos? Verjetno pride tudi do jeze. Morda ne samo do njega, morda celo do Boga.
Ja, res je. Na Boga sem bila veliko krat jezna, že kot otrok. Zaradi ran iz otroštva je bila moja podoba v Bogu popačena in izkrivljena. In je leto dolgo trajalo, da sem to podobo skozi svoje iskanje, predvsem pa skozi Božje usmiljenje, da se je ta podoba spremenila. Še vedno se mi zgodi, da sem jezna na Boga. Tudi, ja, tudi seveda sem bila jezna na bivšega moža. To se mi zdi, da je naravno. In tukaj se mi zdi pomembno poudariti, da tudi ko sem jezna na Boga in tudi pa na bivšega moža, da ne ostanem v jezi, ampak ko to jezo Bogu razkrijem, njemu dovolim, da on tukaj vstopne, ker s tem pokažem, da sem tukaj nemočna. In se mi zdi to razkritje jeze, da omogoča novo življenje, korak naprej, ki ga sama drugače ne bi zmogla.
Se mi zdi, da v teh težkih, najtežjih trenutkih, med katere verjetno spada tudi ločitev, šele spoznamo, kaj zares je duhovnost in vzpostaviti odnos z Gospodom.
Ja, sama lahko rečem, da ravno v najtežjih trenutkih, v bistvu trenutkih, ko jaz odpovem, pa ko vse moje, ne vem, razmišljanje, tudi moji načrti, želje, moja prizadevanja, ko vse to odpove, ko se lahko vse to izniči, ja, šele takrat spoznaš to Božje usmiljenje, da je Bog resničen, da želi, da se mu izročamo, da mu zaupamo. Ja, predvsem, ja.
Tudi takrat, ko gre vse narobe.
Ja.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.
V oddaji Utrip cerkve v Sloveniji poslušate pogovor o povezovanju ločenih v cerkvi. Pripravila ga je Silvestra Sadar.
zakaj bi ločenim priporočili vključitev v skupino? Morda nas posluša kakšen starš, ki ima ločene otroke, že odrasle, mogoče sami ločeni. Zakaj poiskati to skupino?
To bo edina skupina, kjer se bodo zares v globino začutili razumljeni pa sprejeti. Nekdo, ki nima te izkušnje ločitve, težko razume, skozi kaj gre nekdo, ki je doživel travmo ločitve. Potem, zato ker te skupini boš dobil tisto podporo, ki ti je nekje druge ne morajo nuditi. In to zaston. Pač stane edin to, da se pripelješ na kraj srečanja. Hkrat, ta skupina ti omogoča tudi okrevanje od travme ločitve in preko tega pač tudi osebno in duhovno rast. Skupnost srce je še tako organizirana, da omogočamo veliko druženja. Tako da vse tisto, kar nekako izgubiš v trenutku, ko zakon razpade, ne, na nek način lahko spet, ne vse, ampak nekaj tega dobiš nazaj v skupnosti srce. Lahko bi rekli en tako izleti, romanja, počitnice, s prijatelji, ki te razumejo. Obenem pa ne smel pozabiti, ne, tudi, da dobiš veliko molitvene podpore, lahko drug od drugega, ali pa sploh nasploh podpore drug od drugega, če si povezan.
Gospa Jolanta?
Ja, tudi sama sem spoznala, da nikjer drugi nisem bila razumljena in sprejeta kot tukaj. Saj vsi nosimo izkušnjo ločitve. Seveda so razlike, ne? Nekdo gre skozi ločitev, mogoče na prvi pogled blago in mirno, nekdo drug doživlja stalne preizkušnje. Ampak vsi imamo tukaj priložnost, da ozavestimo svoje napake in da smo tudi s pomočjo tega programa, da se začne en proces, eno ozdravljanje. Sama dostkrat dobim občutek ene ponovne družine, kjer lahko tudi delamo napake in kjer se drug ob drugem učimo, kjer se zavedamo, čeprav svet zahteva, da smo popolni, tukaj smo pa lahko, ne vem, šibki, smo lahko ranljivi, iskreni, sočutni. To se mi zdi zelo pomembno, no? Da ima človek nekje zatočišče, skupino ljudi, kjer je lahko, ne vem, pristen, ranljiv.
Še mogoče eno vprašanje. Glede na to, da se zgodi toliko ločitev tudi v Sloveniji, verjetno ogromno poslušalcev, je mogoče v precepu kaj storiti? Mogoče so že povezani z neko tretjo osebo, ki se je pojavila v tem zakonu, v tej zvezi?
No, razlogov za ločitev je lahko več, ne? Eden je, da pač en od zakoncev vstopil v novo vezo in s tem ta zakon razpade, ne? Lahko je zaradi varnosti. Če je nekdo, recimo, zasvojen ali nasilen ali karkoli, ne, potem je ločitev, kako bi rekel, najbolj normalna reakcija, ne, se pravi, ki je mora žena narediti.
Ali kateri mož razlog pa prevladuje mogoče iz svojih izkušenj?
Za Slovenijo ne bi vedel, lahko bi govoril za skupnost srce. Mislim, da v skupnosti srce je kar veliko članov, ki so bili zapuščeni, zato ker je bivši partner odšel. Mislim, ker je zakonec odšel z nekom drugim, ne. Potem pa je tudi kar precejšen del teh, za kateri je bila pač ločitev rešitev, ne, iz tako svojega življenja, no. In življenja otrok, ali pa zaščita svojega življenja in življenja otrok. Zdaj, mislim, da so vsi segli po ločitvi res, ko nekak so že izčrpali vse druge možnosti. Kaj še občutek, moš ti, Jolanda, ampak nekak pred to dejstvo si bil postavljen in nekak se ni kazala še kakšna druga opcija. Čeprav, ko se pogovarjamo vsak od njih, bi rad, da bi bilo drugače, ampak ni moglo biti.
Ja, sama bi rada povedala, ne, da je prav vsi tisti, ko se v tem trenutku odločajo, da vejo, ko bo prišlo, pa če bo prišlo do ločitve, da bodo zavedno ostali oče in mama. To je zelo pomembno, da se tega zavedajo, ne, če so otroci v družini, da bodo zavedno ostali očeti in mame. Ločitev je dejanje, ki pa v bistvu traja vse življenje. Sama osebno obžalujem, da z bivšim možem verjetno nisva naredila vsega, kar bi lahko, saj zato, da bi ozavestila, zakaj nama ne gre skupaj. Tudi, če bi se ločila, pač on je odšel in ni bil pripravljen narediti tega koraka. Čutek imam, da vsaj pri meni je bilo tako, ne, da obdobje do pubertete, da je ta odnos kar nekako tekel, ne, ampak ob puberteti so pa vam prišle stvari, ko so bile boleče. Tukaj res se mi zdi pomembno pogledati pa poudariti, pač širok spektar.
Verjetno je seveda v teh trenutkih biti zelo, zelo težko iskren in iskreno priznati, da se dogaja v glavi in da se je potrebno pogovoriti in morda s tem dati možnost za kakšno rešitev.
Ja, ker se mi zdi, da je najtežje to ta ranjenost. Ne? Pa najtežje je zdržati in sploh, če je vzrok ena odvisnost, saj več ali manj smo vsi nekaj odvisni. In če izhajamo iz družine, kjer te odvisnosti so, je res zelo, zelo težko zdržati. Ne? Zdržati s pritiski, z napetostjo. Človek takrat želi nekam zbežati. Zato so tudi ti pobegi, ne vem, v odnos, v kemične, v druge pač odvisnosti. In se mi zdi to, ja, tukaj se pol odpret, ne vem, pred na Boga. Tukaj no, se mi zdi, če par ostane skupaj, da je to res ena Božja milost. In prav to zdržati skupaj, no, da je to tista rešitev.
Torej, sploh za cerkveno poročene je res izziv, kaj dejansko cerkveni zakon sploh pomeni in kaj milost, ki iz njega izhaja in kaj se zgodi, da postanemo gluhi mogoče za te milosti. Hvala vama, ker sta prišla. Hvala vama za odkritost, za vaše pričevanje, predvsem tudi vam, gospa Jolanda Goričan.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Danes začenjamo teden za življenje. O tem se je s predsednico Gibanja za življenje, sestro Mirjam Cvelbar, pogovarjala Marta Jerepič.
Kaj je namen tega tedna?
Namen tedna za življenje, ki ga pripravljamo od leta 1992 na pobudo takratnega predsednika škofovske konference nadškofa dr. Alojzija Šuštarja, je, da bi se širila zavest o dragocenosti življenja kot zastonskega daru, da bi bili bolj odprti za življenje, bolj pripravljeni za sprejemanje novega življenja, da bi se utrjevala naša vera v večno življenje, ki nam ga je svojo daritvijo prinaša Božji Sin Jezus Kristus, da bi bolj verovali v zmago življenja nad smrtjo, zmago ljubezni nad sovraštvom, v zmago dobrote, da bi spoštovali življenje vsakega človeka in to vse od spočetja dalje, pa vse do naravne smrti. In da bi razvijali sposobnosti vsake osebe in tudi vsake skupnosti, tudi celotne narodne skupnosti in da bi se trudili, da bi služili življenju.
Teden za življenje bo letos potekal pod geslom Hvala za moč upanja. Kaj želite s tem geslom sporočiti?
Z letošnjim naslovom Hvala za moč upanja želimo poživiti zavest, da upanje v uresničitev človekovih najglobljih repenen obstaja, da nam je darovano in da moramo nanj nasloniti svoje življenje in v njegovi moči, da moramo živeti življenjske napore in preizkušnje. Verjamemo, da to upanje lahko odkriva vsak človek in da si pri tem lahko pomagamo. Za tiste, ki smo kristjani, ima to upanje ime in obličje. Z apostolom Pavlom izpovedujemo, vstal je Kristus upanje moje. V Kristusu upamo življenje. Upamo polno življenje, življenje za vsakega, življenje brez konca. Upamo prihodnost, rešitev, spremenjenje vseh in vsega. Upamo novi Jeruzalem, združenost vseh ljudi, vsega človeštva v ljubezni nebeškega očeta.
Katere aktivnosti in dogodke pripravljate v tem tednu za življenje?
Teden za življenje bomo tudi letos začeli v Narodnem svetišču na Brezjah in sicer ob 15. uri bo najprej molitvena ura za življenje in nato bo ob 16. uri evharistično bogoslužje, ki ga bo vodil gospod Luka Zidanšek, župnik iz Semiča, pel pa bo mladinski pevski zbor iz Šentruperta na Dolenjskem. V ponedeljek bo srečanje za mlade v Ljubljani na Rimski cesti 13 na sedežu Gibanja za življenje. Srečanje bo imelo naslov Upanje v soočanju z boleznijo. Sodelovali bodo dr. Benjamin Kovačič, ki je mladi specialist družinske medicine, dr. Marta Trevan Malavašič, ki je specializantka otroške psihiatrije in Marjeta Snoj, višja medicinska sestra. Potem bo v sredo 9. oktobra zvečer ob 19. v Kočevju v knjižnici srečanje z naslovom Dragoceni dar življenja, izkušnje otroške zdravnice. O tem bo spregovorila dr. Alenka Švajgar-Pavlakovič, pediatrinja. V četrtek, 10. oktobra zvečer ob 20. uri pa bo v Mariboru v okviru Univerzitetne župnije na Slomškovem trgu 20 srečanje za študente in mlade z naslovom Kdo sem in kdo hočem postati. O tem bo spregovorila docent dr. Andreja Poljanec, psihologinja in družinska terapevtka. V petek 11. oktobra ob 18. uri pa bo srečanje v župniji Videm Krško, srečanje za mlade z naslovom Da življenju. Govorili bomo o vprašanjih bioetike. Želimo, da bi se v tem tednu za življenje vsi skupaj mogli zahvaljevati za upanje, da bi se mogli zahvaljevati Gospodu, ki nam daje upanje in ki je naše upanje, pa tudi vsem, ki so danes v svetu pričevalci upanja. In tudi mi vsi smo k temu povabljeni, vsak lahko prispeva k upanju v svetu, tudi starejši in bolni z molitvijo in darovanim trpljenjem v živi veri in ljubezni.
Sestra Mirjam Cvilbar, hvala za te podatke, za pojasnila in za pogovor.
Hvala tudi vam.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
Hvala tudi Marti Jerebič za ta prispevek in ker je danes rožnovenska nedelja, bi lahko rekli, da se vsak od nas v življenju znajde vsaj dveh, če ne vseh štirih različnih obdobjih, ki jih ponazarjajo deli rožnega venca. Do prihodnje nedelje vas lepo pozdravljam urednica oddaje Petra Stopar.
Radio Ognjišče. Utrip Cerkve v Sloveniji.